Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 11. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić poručio da je spreman da podnese ostavku ukoliko parlamentarna većina odustane od izmjene zakona koji se odnose na tužilaštvo. U COVID bloku specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku liječi se 50 oboljelih od koronavirusa. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 41 pacijent sa COVID-19 infekcijom. U Nikšićkoj opštoj bolnici 18 životno ugroženo i nalaze se na intenzivnoj njezi. U Srbiju stiglo još pola miliona vakcina kineskog Sinopharma. Biden razgovarao prvi put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Odlukom apelacionog suda svim optuženima u slučaju državni udar je ukinuta presuda, osim Branki Milić. Njen branilac Jugoslav Krpović za Radio Slobodna Evropa kaže:
apelacioni sud u istoj situaciji je propustio da uradi ono što je uradio kod generala Dikić. Znači, nastavlja se tortura i nečovječno postupanje prema Branki Milić. Ne objašnjava je. Apelacioni sud je trebao isto da ukine rešenje o određivanju pritvora Branki Milić.
Šta su pametni gradovi, čije je uspostavljanje dogovoreno u Srbiji i Crnoj Gori na samitu 17+1?
Pametni gradovi, međutim, uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti, koji predviđa nadzor uz kamere za prepoznavanje lica.
One jesu jako intruzivne za privatnost građana, a samim tim nameću i ograničenje za druge ljudska prava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić poručio je da je spreman da podnese ostavku ako podnosioci inicijative za donošenje zakona koji se tiču tužilaštva odustanu od donošenja tih akata i obavežu se da neće podnositi te akte do isteka mandata aktuelnog skupštinskog saziva. Katnić je u izjavi dostavljenoj medijima naveo da je to kazao na proširenoj sjednici Vrhovnog državnog tužilaštva, na kojoj se raspravljalo o najavljenim izmjenama Zakona o državnom tužilaštvu i Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu. On je rekao da je u srijedu službeno razgovarao sa predsjednikom vlade Zdravkom Krivokapićem, te da ga je premijer Krivokapić obavijestio da bi u slučaju podnošenja ostavke poslanici Demokrata i Građanskog pokreta URA odustali od predloga za izmjenu Zakona o državnom tužilaštvu i Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, naveo je Katnić. Cilj ovih izmjena je diskriminacija prije svega glavnog specijalnog tužioca, a potom i specijalnih tužilaca, rekao je Katnić. Prema njegovim riječima, ti zakoni nemaju za cilj poboljšanje uslova i stvaranje organizacionih i drugih pretpostavki za obavljanje tužilačke funkcije. U COVID bloku specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku liječi se 50 oboljelih od koronavirusa sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Vršilac dužnosti direktora bolnice Predrag Pejović rekao je agenciji Mina da je za 37 pacijenata neophodna kiseonička potpora, ali da niko za sada nije životno ugrožen. On je kazao da je i 6 pozitivnih na koronavirus koji se liječe na izdvojenom odjeljenju za tuberkulozu dobrog opšteg zdravstvenog stanja. Na pitanje kako je došlo do oboljevanja tih pacijenata s obzirom na to da se liječe na jednom od izdvojenih bolničkih paviljona u Brezoviku, Pejović je rekao da izvor infekcije nije poznat i nemoguće ga je utvrditi u toj fazi epidemije kada je virus sve prisutan. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 41 pacijent sa COVID-19 infekcijom, a u Nikšićkoj opštoj bolnici 18 osoba je životno ugroženo i nalaze se na intenzivnoj njezi. Novi kontingent od 500.000 doza kineskih vakcina kompanije Sinopharm stigao je u srijedu veče u Srbiju. Premijerka Srbije Ana Brnabić je sa ambasadorkom Kine Chen Bo dočekala pošiljku iz Kine na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Danas kada dočekujemo taj kontingent, znači da imamo 1.500.000 Sinopharm vakcina, rekla je Brnabić. Kinesku Sinopharm vakcinu nije odobrila ni Svjetska zdravstvena organizacija, ni Evropska agencija za lijekove. pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su na Jahorini tri državljanina Crne Gore zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Joseph Biden razgovarao je prvi put od stupanja na dužnost prije tri nedelje sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, saopštila je noćas Bijela kuća. Biden je u telefonskom razgovoru izrazio duboku zabrinutost zbog nepravedne i prisilne ekonomske prakse Pekinga, represije u Hong Kongu i kršenja ljudskih prava u Xinjiangu, gdje živi ujgurska muslimanska manjina. Si je upozorio američkog predsjednika da bi sukobljavanje Kine i Sjedinjenih Država bilo katastrofa za obje zemlje i rekao mu da dvije strane treba ponovo da uspostave sredstva za izbjegavanje nesporazuma i krivih procjena. Si je također rekao kako se nada da će Sjedinjene Države oprezno postupati u vezi sa Tajvanom, Hong Kongom i Xinjiangom, jer je tu riječ o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Kine. Prethodno je Biden najavio formiranje radne grupe koja će se u okviru Ministarstva odbrane baviti strategijom prema Kini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je 5. februara presudu u slučaju Državni udar, kojom je 13 optuženih za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine osuđeno na skoro 70 godina zatvora. Svi optuženi su oslobođeni osim Branke Milić, koju je, prema riječima njenog advokata Jugoslava Krpovića, Apelacioni sud propustio da oslobodi. Detaljnije Aneta Durović.
Iako je odlukom Apelacionog suda presuda u slučaju Državni udar ukinuta za optužene srpske državljane, penzionisanog generala žandarmerije Srbije Bratislava Dikića, koji je bio osuđen 8 godina zatvora, kao i za Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića, Kristinu Hristić, Branku Milić, Srboljuba Đorđević i aktivistu Demokratskog fronta Mihaila Čađenovića, Branka Milić i dalje se nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, u kojoj je od novembra 2018. godine. Advokat Branke Milić, Jugoslav Krpović za Radio Slobodna Evropa.
U njenom slučaju radi se stvarno o obstrukciji suda Crne Gore i jednom nezakonitom postupa. Znate, presuda je, kojom je ona osuđena na 3 godine zatvora, je ukinuta, kao i za sve ostale okrivljene. I sad imamo jednu apsurdnu situaciju, dva lica koja su bila optuženom, koja su bila optužena, nalaze se na slobodi, jedina se ona još ne nalazi zato što sudovi ćute. Apelacioni sud u istoj situaciji je propustio da uradi ono što je uradio kod generala Dikića. Znači, nastavlja se tortura i nečovječno postupanje prema Branki Milić, ne objašnjava je.
Gospodine Krpoviću, šta je konkretno apelacioni sud trebalo da uradi?
Apelacioni sud je trebao isto da ukine rešenje određivanje pritvora Branki Milić, jer smo mi se obratili još 1. septembra da se Branki ukine rješenje o pritvore, za to nije bilo zakonskih razloga, pogotovo danas kad je utvrđeno da je pita postupak bio montiran, da je optužnica bila zasnovana na neutemeljenim dokazima. Tek sada je ona morala da bude puštena, znate.
I koji su sad vaši naredni koraci?
Obratit ćemo se i sudskom savjetu, obratit ćemo se i ombudsmanu, alarmirat ćemo i međunarodne organizacije da se uključe u rješavanje ove stvari, jer je ovo nezapamćen teror koji se vrši nad ovom ženom. Ovo je, ja mislim, jedinstven slučaj u Europi da se jedna žena progoni zbog slobode govora, zbog jedne hrabre svoje odbrane i nepristajanja da bude marioneta u montiranom državnom procesu.
Apelacioni sud je 5. februara naložio da se Bratislavu Dikiću ukine pritvor i da on odmah bude pušten na slobodu. Ali kako su mu prilikom hapšenja oduzete dokumenta, koja još nisu vraćena, on ne može da se vrati kući.
Administracija, umjesto da bude ažurna,
odmah da mu vrate ta dokumenta, oni njega sad isputavaju, ne daju mu ta dokumenta kako bi mogao normalno da ide kući, znate, eto, to me čita problem.
Apelacioni sud je prihvatio žalbe branilaca prvostepeno osuđenih presudom Višeg suda u Podgorici koja je izrečena 9. maja 2019. godine. Postupak je vraćen ponovo Višem sudu, ali kako je naznačeno u presudi, pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem. Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile par desetina državljana Srbije koji su osumnjičeni za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti, nasilnim upadom u Skupštinu Crne Gore i zarobljavanjem ili likvidacijom tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Prema optužnici specijalnog tužilaštva, koju je zastupao glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, cilj optuženik bio je sprječavanje priključenja Crne Gore NATO alijansi i nasilna promjena vlasti u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon samita na kom je dogovoren nastavak saradnje Kine sa zemljama s centralne i istočne Evrope, američki State Department saopštio je za Radio Slobodna Evropa da Washington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine. Ipak zabrinuti su što je Kina često koristila multilateralne organizacije kao sredstvo za unapređenje svojih ciljeva na štetu mira i prosperiteta drugih država, poštovanja ljudskih prava i međunarodnih zakona. Na samitu 17+1 je uz ostale oblasti saradnje dogovoreno uspostavljanje centara takozvanih pametnih gradova u Srbiji i Crnoj Gori, prenosi Iva Martinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je po završetku samita da je mogućnost da zemlja bude domaćin centra za pametne gradove od strateškog interesa za Srbiju.
Srbija želi da ojača svoju poziciju u regionu kada je reč o razvoju inovacija, veštačke inteligencije, robotike i digitalizacije, što vidimo kao put za stvaranje boljeg, prosperitetnijeg i zadovoljnijeg društva.
Pametni gradovi su projekat kineske vlade i zasnivaju se na širokoj upotrebi savremenih tehnologija kojima se detektuju, analiziraju, a zatim integrišu sve ključne informacije vezane za funkcionisanje jednog grada. Cilj je da se na pametan način odgovori na potrebe građana na planu svakodnevnog života. Tako su, na primjer, deo sistema, senzori koji navode vozače na mesto za parking, daljinsko detektovanje kvara na vodovodu ili sistemi koji očitavaju potrošnju energije. Pametni gradovi, međutim, uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti, koji predviđa nadzor uz kamere za prepoznavanje lica.
One jesu jako intruzivne za privatnost građana, a samim tim nameću i ograničenje za druge ljudska prava.
Kaže za naš program Andrej Petrovski iz nevladine Šer fondacije. U izveštaju na sajtu Američko-Kineske komisije za ekonomski i bezbednostni pregled navodi se da su kineske vlasti nagovestile značaj razvoja pametnih gradova, uzdižući taj projekat do nacionalne strategije. Kina, kako piše, navodno ima skoro 800 pilot programa pametnih gradova koji su u toku ili se planiraju. Zapadne zemlje i Sjedinjene Države kritikuju primjenu kineskih tehnologija jer se, kako upozoravaju, lako mogu primijeniti na način koji ugrožava ličnu privatnost i čak nacionalnu bezbednost. Sjedinjene Države su iz ovog razloga 2019. uvele sankcije kineskom tehnološkom gigantu Huawei-u. Srbija je pak sa ovom kompanijom 2019. uz ostalo potpisala i memorandum za razvoj projekta pametnih gradova.
Svrha je razvoj strategije pametnih gradova kroz pozicioniranje kompanije Huawei kao strateškog partnera za gradove i lokalne samouprave poput Beograda, Niša, Novog Sada.
Navedeno je tada u saopštenju vlade Srbije. Realizacija razvoja pametnih gradova počela je u Beogradu u prvoj polovini 2019. a predviđa da do kraja ove godine na 800 lokacije bude instalirano više od 1000 kamera za nadzor opremljenih tehnologijom za prepoznavanje lica. Iako su mnoge kamere već instalirane, u odgovoru za naš program u maju 2020. MUP je saopštio da sistem još nije u funkciji te da će javnost o tome biti blagovremeno obaveštena.
Tu su rizici jako veliki, zato što po prvi put mi u Evropi imamo grad koji na celoj svojoj teritoriji implementira sistem za biometriju, masovni biometrijski nadzor, odnosno da praktično svaki pokret bilo kog lica u okviru glavnog grada Republike Srbije bude upisan u neku bazu.
Kaže Andrej Petrovski, šef fondacije. Sistem uključuje i prikupljanje podataka o kretanju građana koji se potom mogu analizirati na različite načine.
Da se za određeno lice nađe putanje kroz po kojima se kreće svakodnevno ili ljudi sa kojima se sastajao, ali također i da se praktično masovno vidi ko prisustvuje određenom protestu, recimo.
Upotreba ovakve tehnologije pravda se potrebom za unapređenjem bezbednosti, a sve podatke koji se tiču projekta sa kineskim Huaweijem MUP je označio kao tajne.
Mi sada živimo u društvu u kome imamo ta dva različita trenda koja se paralelno razvijaju. Jedno je nazadovanje demokratije, a drugo je napredovanje tehnologije i prosto ta namera da se na svim mogućim nivoima usvoje nove tehnologije, razvoj veštačke inteligencije itd. itd. I uvek se postavlja pitanje ko upravlja tehnologijom i uvek se postavlja pitanje ko može da spreči da do zloupotrebe tehnologije dođe.
Kaže Ana Toskić-Svetinović iz nevladine organizacije Partneri za demokratske promene. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je početkom januara da je pre uvođenja pametnih kamera u Srbiji potrebno donošenje zakona o obradi biometrijskih podataka ili o videonadzoru.
Primer sa Kinom, gde je pitanje povrede drugih ljudskih prava kroz povrede privatnosti građana već sada globalno poznaje i razgovara o tome, to dodatno zabrinjava svakako i dakle postavlja se pitanje prosto na koji način će te tehnologije biti razvijene i korišćene kod nas.
Svetski mediji preneli su sredinom decembra prošle godine da je kompanija Huawei sa još 4 kineske IT kompanije testirala sistem Ujgurski alarm. Razvojem tehnologije sistema kamera za prepoznavanje lica, ova kineska kompanija došla je do mogućnosti da prepozna etničke grupe u kineskoj provinciji Xinjiang. Human Rights Watch upozorio je da je kineska komunistička partija zabrinuta da bi političke slobode ugrozile njenu moć, izradila Orvelovsku visokotehnološku državu za nadzor i sofisticirani sistem internet cenzure za nadgledanje i suzbijanje javne kritike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Novom Sadu je nakon nekoliko mjeseci kašnjenja otkrivena spomen bista ukrajinskom pjesniku, slikaru i borcu za nezavisnost Ukrajine od Ruske imperije Tarasu Ševčenku. Postavljanju ovog spomenika protivile su se opozicione stranke Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije zbog, kako su navele, narušavanja odnosa sa Moskvom. Otkrivanje spomenika pratio je naš novinar Norbert Šinković.
Spomenik ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku, koji je poznati po borbi za nezavisnost Ukrajine od Ruske imperije, visok je 200 cm i izrađen je od granita i bronze. Ceremoniji otkrivanja spomenika u Novom Sadu prisustvovao je i ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović, koji je u svom govoru istakao da je ovaj spomenik još jedan znak prijateljstva Ukrajine i Srbije.
Slavimo danas otvaranje biste Tarasu Ševčenku, rada poznatog ukrajinskog vajera Volodimara Cisareka, poklona građana Lavova građanima Novog Sada.
Aleksandrović je gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću poklonio primerak dvojezične zbirke pesama na srpskom i ukrajinskom jeziku Kozar, čiji je autor Ševčenko. Gradonačelnik Vučević je najavio da će u gradu Lavovu, koji je Novom Sadu poklonio bistu Ševčenka, biće podignuti spomenik srpskom filologu i reformatoru jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću.
Novi Sad inicirati podizanje spomenika Vuku Karadžiću u Lavovu, obzirom da postoji ulica Vuka Karadžića u istom gradu, ne kao neki reciprocitet, nego kao potvrdu dobrih slovensko-dobrih prijateljskih odnosa između ne samo naša dva grada, nego između naša dva naroda.
Otkrivanje spomenika kasnilo je zbog epidemije COVID-19. Savez za kulturu Skupštine grada Novog Sada još je u martu 2019. godine usvojio predlog odluke o postavljanju biste Tarasa Ševčenka u tom gradu. Inicijativu za postavljanje te spomen biste podnela je ambasada Ukrajine u Beogradu i ukrajinsko-rusinska zajednica u Vojvodini. Protiv podizanja biste od početka same inicijative bile su opozicione Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije, pre svega zbog, kako su navele, narušavanja odnosa Srbije i Rusije. Ukrajinski pisac i umetnik Taras Ševčenko u 19. veku je postavio osnove ukrajinske književnosti, a poznat je i kao borac za nezavisnost te zemlje od Ruske imperije. U svojim pesmama je opisivao težak život Ukrajinaca pod vlašću ruskog cara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Već loši odnosi Evropske unije i Rusije dodatno su pogoršani posle ruskog šamara evropljanima tokom posete Moskvi šefa evropske diplomatije Josepa Borelja. Novo odbijanje iz Moskve, međutim, moglo bi da dovede do čvršće politike Brisela prema Rusiji uz usaglašavanje sa novom američkom administracijom, pišu svetski mediji. Ratoborni tretman Rusije prema šefu evropske diplomatije tokom njegove posete Moskvi 5. februara izazvao je političku poviku, ali i malo očekivanja da će Evropska unija okončati podele oko odnosa sa Kremljom, piše Financial Times. Pojedine diplomate iz Evropske unije privatno su žestoko kritikovale Borelja zbog, kako je kasnije rekao, agresivno režirane konferencije za novinare sa iskusnim ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim. Vlada Evropske unije, međutim, ističe britanski list, još više su ljute zbog odluke Moskve da osramoti Borelja proterivanjem diplomata iz Nemačke, Poljske i Švedske dok je on bio u Rusiji. Većina posmatrača kaže da će spor Evropske unije i Rusije još više zamrznuti i onako zaleđene odnose i povećati šanse da Evropljani pojačaju sankcije Moskvi zbog pritvaranja ruskog opozicionara Aleksija Navalnog, ali kako ukazuje Financial Times, malo njih predviđa da će doći do bitnog pomeranja moćnih članica predvođenih Nemačkom i Francuskom ka agresivnijoj politici s obzirom na ekonomske, energetske i strateške interese. Analitičari kažu da je Moskva želela da pošalje jasnu poruku Evropi da se ne meša u njene stvari i da je u tome uspela, ukazuje list uz ocenu da je stav Kremlja ipak udarac za evropske zemlje koje se zalažu za bolje odnose sa Moskvom. Šef evropske diplomatije otišao je u Moskvu sa maslinovom grančicom da gradi mostove, ali poseta nije prošla dobro, piše Washington Post uz ocenu da je Boreljovo iskustvo toliko ponižavajuće da je možda posijalo seme saradnje SAD i Evropske unije za čvršću politiku prema Rusiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e Slobodna Evropa .org.
Iran je započeo proizvodnju metal uranijuma koji će koristiti kao gorivo za jedan od svojih nuklearnih reaktora, a to predstavlja još jedno kršenje međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu te zemlje, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. O događajima iz svijeta izvještava Una Čilić.
Agencija Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Beču saopštila je da je 8. februara ustanovila da u pogonu u Esfahanu u centralnom Iranu ima 3,6 grama metal uranijuma. Iran je u januaru najavio da planiraju istražiti proizvodnju uranijum metala, rekavši da im je ovo napredno gorivo potrebno za istraživački reaktor u Teheranu. Nakon što su objavili plan za proizvodnju metal uranijuma, Njemačka, Francuska i Velika Britanija saopštile su da su veoma zabrinuti zbog toga. Iran nema vjerodostojan razlog za civilnu upotrebu uranijum metala, rekli su u zajedničkoj izjavi. Proizvodnja uranijum metala potencijalno ima ozbiljne vojne implikacije, stoji dalje. I Međunarodna agencija za atomsku energiju navodi da se ta vrsta uranijuma može koristiti i u proizvodnju nuklearnog oružja. Iran i dalje uporno tvrdi da svoj nuklearni program koriste u civilne svrhe i da nemaju namjeru proizvoditi oružje. Sporazum o iranskom nuklearnom programu, čiji je zvanični naziv Zajednički sveobuhvatni akcioni plan, potpisali su u julu 2015. godine u Beču Iran i 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a, Kina, Francuska, Rusija, Velika Britanija, SAD i Njemačka kao potpisnica u ime Evropske unije. Sporazum oko kojeg su svjetske sile i Iran pregovarali 2 godine dao je garanciju da će Iran biti spriječen da potencijalno proizvodi nuklearno oružje postavljanjem fizičkih ograničenja na sposobnost ove zemlje da proizvede materijal. U zamjenu, Teheran, koji negira da želi proizvesti nuklearno oružje, dobio je olakšice od ekonomskih sankcija koje su mu nametnule Sjedinjene Države, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Sankcije su ozbiljno ugrožavale iransku ekonomiju. No SAD su 2018. godine odlukom doskorašnjeg predsjednika Donalda Trumpa jednostrano napustile sporazum, ponovo uveli ekonomske sankcije, a Iran je zbog toga krenuo sa zanemarivanjem obaveza i obogaćivanjem uranijuma. No najnovije kršenje sporazuma dodatno komplikuje sukob između Vašingtona i Teherana i samu budućnost nuklearnog sporazuma. Administracija novog američkog predsjednika Joe Bidena pokušava ponovo uspostaviti diplomatske pregovore, ali traže da se Iran ponovo vrati poštivanju sporazuma kojim su obavezni da ograniče svoj nuklearni program u zamjenu za ublažavanje sankcija. Iranski zvaničnici sa druge strane insistiraju na tome da bi Sjedinjene Države najprije trebale ukinuti sankcije.
U ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
U ovom trenutku dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Suru od 15 godina mlađa.
Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe. Bio je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 50. godinama na sve na stepenicama i zapravo.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla. Svaki put sam nekome rekla, mami, te doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, znaš, uvijek od toga ima, ali nisam zna da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko priča.
Mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca Nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali.
Suština čitavog ovog problema ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinju da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati.
Podcast Zaviri ispod površine pronađete na Spotify-u, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić poručio da je spreman da podnese ostavku ukoliko parlamentarna većina odustane od izmjene zakona koji se odnose na tužilaštvo. U COVID bloku specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku liječi se 50 oboljelih od koronavirusa. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 41 pacijent sa COVID-19 infekcijom. U Nikšićkoj opštoj bolnici 18 životno ugroženo i nalaze se na intenzivnoj njezi. U Srbiju stiglo još pola miliona vakcina kineskog Sinopharma. Biden razgovarao prvi put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.